Soči 2014. Olimpiešu portrets.
Bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, dzimis Valmierā, 20 gadus vecs. Mācījies Rencēnu pamatskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, Murjāņu sporta ģimnāzijā un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Pirms bobsleista karjeras 3 gadus trenējies peldēšanā un 7 gadus vieglatlētikā. Bijis Latvijas čempions junioriem 10 cīņā. Ienākšana bobslejā Ķibermanim bija strauja un drīz vien sekoja pasaules junioru čempionātā izcīnītā sudraba medaļa četrinieku konkurencē. Pirmais treneris – Raitis Ravinskis, bet tagad savu pieredzi jaunajam pilotam nodod Sandis Prūsis. Olimpisko spēļu debitantu Ķibermani interesē medības. Sporta veidu izvēlējās, jo bobslejs paticis jau kopš mazotnes un TV pārraidēm. Līdzinājā karjerā viens no neaizmirstamākajiem sasniegumiem sportā ir izcīnītā 4. Vieta Pasaules jaunatnes olimpiādē. Oskaram Ķibermanim olimpiskais starts divniekiem 16. Un 17. Februārī, bet četrinieku konkurencē 22. Un 23. Februārī.
Nu, es domāju, ka par jauno man noteikti var saukt, par perspektīvo tur jums jāprast trenerim, ko viņš domā. Nākas no Rencēniem. Tā kā Oskars arī bija 10 cīņnieks, viņš aizgāja arī uz to bobsleju. Viņam sanāca tas viss, varbūt viņš man tā kā ierādīja to ceļu, uz kuriem varbūt nākt un sev varētu pierādīt labāk. Runāt par Soči trasi, ka tur ir būts. Es domāju, ka nav nekādas tur tādas virāžas, no kā man būtu jābaidās. Tā kā liels pamats satraukumam nav.